바로 곱스라디오 다비수프레바. მოგესალმებით. დღეს 9 ივნისი სამშაბათი თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ, შემდეგ მე მარიამ ჯეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, გადაცემას გაუცხვები. ჯერ დავით კაკაბაძე ახალი ამბებით.
ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის განცხადებით დღეს საღამოსის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შეხვდება. დღეს თბილისში უნდა ჩავიდეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი, რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი დაღესტანს ესტუმრა. შეერთებული შტატები დაჟინებით მოითხოვს, რაც შეიძლება მალე განახლდეს ისრაელისა და პალესტინელების მოლაპარაკება. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის განცხადებით დღეს საღამოს ის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შეხვდება. გაჩეჩილაძის თქმით, შეხვედრა 21 საათზე შავნაბადის რეზიდენციაში შედგება. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეკრებილ მომიტინგეებს ლევან გაჩეჩილაძემ უთხრა, რომ პირისპირ საუბრის ინიციატივა პრეზიდენტისგან მოდის და რომ მას ამის შესახებ ტელეფონით აცნობეს. გაჩეჩილაძის თქმით, პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ის ხალხს ინფორმაციას ტელეკომპანია მაესტროს საშუალებით თავისი ძმის გია გაჩეჩილაძის საკნიდან მიაწოდებს. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები და მათი მხარდამჭერები განაგრძობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის შენობების პიკეტირებას. აქციის მონაწილეები ცოცხალ ჯაჭვში ჩაებლენ. ხალხმა რუსთაველის გამზირიდან ორთაჭალამდე ფეხით ინციდენტების გარეშე ჩაიარა. მსვლელობის დროს გადაკეტილი იყო კოლმეურნეობის მოედანი და სანაპირო, ასევე გორგასლის ქუჩა. დღეს თბილისში უნდა ჩავიდეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი. მის ვიზიტს თბილისი ვაშინგტონის ახალი ადმინისტრაციის აშკარა მხარდაჭერად აფასებს. გორდონი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, მთავრობის წევრებსა და არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს. მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან ერთად განხილვის თემა იქნება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი მდგომარეობა და საქართველოს შეერთებული შტატების თანამშრომლობა. სახელმწიფო მდივნის მოადგილე საქართველოს 11 ივნის დატოვებს. შეერთებული შტატები დაჟინებით მოითხოვს, რაც შეიძლება მალე განახლდეს ისრაელისა და პალესტინელების სამშვიდობო მოლაპარაკება. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა დღეს ახლო აღმოსავლეთში ვაშინგტონის საგანგებო წარგზავნილმა ჯორჯ მიჩელმა, რომელიც დღეს ისრაელს ეწვია.
აქტიურად ვმუშაობთ მიზნის მისაღწევად, ახლო აღმოსავლეთში საყოველთაო მშვიდობის დასამკვიდრებლად. ამ გეგმის ნაწილია ისრაელის გვერდით პალესტინელთა დამოუკიდებელი სახელმწიფო შექმნა და მათი მშვიდობიანი უსაფრთხო თანაარსებობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და სახელმწიფო მდივანმა ჩვენი პოლიტიკის არსზე სრულიად მკაფიო განცხადებები გააკეთეს. ისრაელმა და პალესტინელებმა უნდა შეასრულონ გზამკვლევის სახელით ცნობილი სამშვიდობო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებები.
ჯორჯ მიშელი მოლაპარაკებას მართავს მასპინძელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან ბენიამინ ნეტანიაჰუსთან. ხვალისთვის დაგეგმილია მისი შეხვედრა პალესტინელთა ავტონომიის ხელმძღვანელთან მაჰმუდ აბასთან. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი დაღესტანს ესტუმრა. მახაჩყალაში ის ჩაატარებს რუსეთის უშიშროების საბჭოს სხდომას, რომელზეც ტერორიზმსა და ექსტრემისტთან ბრძოლის საკითხებს განიხილავენ. სხდომაში მონაწილეობის მისაღებად მიიწვიეს სამხრეთ რუსეთის რეგიონების გუბერნატორები. დმიტრი მედვედევს თან ახლავს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორი ალექსანდრ ბორტნიკოვი, რომელმაც პრეზიდენტს დაღესტანში შექმნილი ვითარება გააცნო. მახაჩყალაში უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომები მოქმედებს. 5 ივნისს დაღესტნის დედაქალაქში მოკლეს ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი ადილ გერეი მაგომედ თაგიროვი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძოთ გამოშვებას. შეერთებულ შტატებში გუანტანამოს სამხედრო ბაზიდან ჩაიყვანეს ტერორისტულ საქმიანობაში ეჭვმიტანილი პირველი პატიმარი, ტანზანიელი აჰმად ხალფან გაილანი. ახლა ის ნიუ-იორკის სამოქალაქო სასამართლოს წინაშე წარდგება. გაილანის ბრალათედება მონაწილეობა 1998 წელს აფრიკის ქვეყნებში შეერთებული შტატების საელჩოებზე მიტანილი იერიშების ორგანიზებაში. იგი პაკისტანში დააპატიმრეს 2004 წელს, ხოლო 2006-ში გუანტანამოში გადაიყვანეს. გაილანის სასამართლო პროცესს განიხილავენ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას წინადადების ერთგვარ შემოწმებად. წინადადებისა, რომელიც გუანტანამოს ციხის დახურვას ითვალისწინებს. ამ გეგმის თანახმად ციხის პატიმართა ნაწილი სასამართლოს წინაშე შეერთებულ შტატებში წარდგება. ჩრდილო-აღმოსავლეთ ავღანეთის კუნარის პროვინციაში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა მცირეწლოვანი ბავშვი. 50-მდე ადგილობრივი მოქალაქე დაშავდა. კუნარის პოლიციის უფროსის ცნობით, პროვინციის დედაქალაქ ასადაბადში დაუდგენელმა პირმა ყუმბარა შეკრებილ ბრბოში ისროლა მაშინ, როცა იმ ადგილას ამერიკელი ჯარისკაცების ავტოკოლონამ ჩაიარა. თუმცა თვითმხედველები ამტკიცებენ, რომ ყუმბარა ამერიკელმა ჯარისკაცმა ისროლა. მას შემდეგ, რაც კოლონა ერთ-ერთი მანქანის ტექნიკური გაუმართავობის გამო გაჩერდა. გამორიცხული არ არის ჯარისკაცებს ეფიქრათ, რომ მათზე თავდასხმა მზადდებოდა. სარდლობის ცნობით დაწყებულია ინციდენტის გამოძიება. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. დღეს დედაქალაქის ბიუჯეტი 64 მილიონი ლარით გაიზარდა. ბიუჯეტი დღეს საკრებულოს ხდომაზე დაამტკიცეს. იმ პრიორიტეტებს შორის, რაზეც ეს თანხა უნდა დაიხარჯოს, ყველაზე დიდ ადგილს იკავებს თამარაშვილის გამზირისა და ვარეზისხევის დამაკავშირებელი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა. ამ პროექტისთვის გათვალისწინებულია 30.8 მილიონი ლარის გამოყოფა. 4 მილიონი ლარი მოხმარდება ლითონის 20 ხიდის მშენებლობას. დაგეგმილია ასევე ძველი თბილისის რეაბილიტაცია.
დავით კაკაბაძემ მოამზადა და გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება თბილისში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განაგწობთ გადაცემას, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინარს გაგაცნობთ ახლა. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ოპოზიციის გეგმებზე თბილისში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის წარმომადგენლის ვიზიტთან დაკავშირებით.
აუცილებელია მთელმა მსოფლიომ დაინახოს ის ძალა, სტრუქტურირებულ ძალაზე მაქვს ლაპარაკი გარდა საპროტესტო მუხტისა, ვინც აიღებს პასუხისმგებლობას ამ ქვეყანაში შექმნილ მოვლენებზე და მომავალზე.
გაგაცნობთ ჩვენი ამერიკელი კოლეგის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის შთაბეჭდილებებს სოხუმიდან. შემდეგ კულტურულ რეგიონულ მასნეში საუბარი შეეხება იაფი დასხვევის სახელმწიფო პროგრამას.
ეს პროგრამა ითვალისწინებს ხოლმე მხოლოდ გადაუდებელ და სასწრაფო შემთხვევებს. შესანიშნავი პროგრამაა სხვადასხვაის.
მინდა ისეთი დასხვევა, რომელშიც შევა ექიმთან ვიზიტი, მედიკამენტების ყიდვა და ანალიზების გაკეთება. თუკი ადამიანი ხვდება და სიმპტომის პირზე არის მისული, რაღაც დასხვევა უშველის.
შევეხები თვითარებას ირანში მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინ და ბოლოს მოისმენთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას, ამჯერად ცნობილი ბრიტანელი ისტორიკოსის ტიმოთი გარტონ ეშის მოსაზრებებს, მათ შორის პასუხს შეკითხვაზე, რა არის ევროპა.
ადგილია, ისტორია, იდეალია, ხედვა, ამასთან ის ინსტიტუტების, კომპლექსური ინსტიტუტების ქსელია.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. არასაპარლამენტო ოპოზიცია განაგრძობს საპროტესტო აქციებს. 9 ივნის მსვლელობა მოეწყო რუსთაველის გამზირიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და გენერალური პროკურატურის შენობებისკენ, რომლებიც ოპოზიციის მხარდამჭერებმა რამდენიმე საათით ეგრეთ წოდებულ ცოცხალ ჯაჩში მოაქციეს. ოპოზიციის ლიდერები ირწმუნებოდნენ, რომ შესვენებას და საპროტესტო აქციებზე უარის თქმას არც უახლოეს მომავალში აპირებენ. ლევან გაჩეჩილაძის თქმით, ოპოზიციას განსაკუთრებული აქტიურობა მართებს ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ფილიპ გორდონის თბილისში სტუმრობისას. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ ცდილობს არასაპარლამენტო ოპოზიცია საპროტესტო მუხტის შენარჩუნებას, ჯიმშე რეხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი ოპოზიციის მხარდამჭერები შინაგან საქმეთა სამინისტროსკენ 12 საათისათვის დაიძურნენ. ხალხის პარტიის თავმჯდომარის კობა დავითაშვილის თქმით, ოპოზიციის ლიდერებს აქციის ჩატარების ადგილად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორია შემთხვევით არ შეურჩევიათ.
ეს არის ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული აქცია და დანაშაულის წინააღმდეგ მიმართული აქცია და ძალადობის და დანაშაულის წყარო ჩვენ ქვეყანაში არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
შეძახილებით შეწყდეს პოლიციური რეპრესიები, საქართველოს გაუმარჯოს, გადადგეს სააკაშვილი. აქციის მონაწილეები ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მოგვიანებით კი პროკურატურისა და ფინანსთა სამინისტროს გარშემო განლაგდნენ.
ჩვენ გმობდით წლების განმავლობაში და დღესაც გმობთ ძალადობას, გმობთ იმ უსამართლობას, რაც დღეს ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ და სამწუხაროდ დავამხაროთ და გჯერა რომ ერთობით ერთად გომით აუცილებლად დავამარცხებთ აი ამ ტირანიას და ჩვენს ქვეყანას მიეცემა დემოკრატიული და თავისუფალი განვითარების საშუალება.
ცხადია, აქციის მონაწილეები ორთაჭალაში განლაგებული სახელმწიფო უწყებების შენობებთან სპონტანურად არ შეკრებილან. 8 ივნის საღამოს საინფორმაციო მიტინგზე და 9 ივნის დილით 12 საათზე ოპოზიციის ლიდერებმა მხარდამჭერებს უთხრეს, რომ უახლოეს დღეებში მათ აქტიურობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება.
ჩვენ ერთად დღეს კიდევ ერთხელ და მძლავრად შევარყევთ სააკაშვილის ხელისუფლებას ქართული და საერთაშორისო საზოგადოების დასანახად. იმ საზოგადოების დასანახად, რომელიც ხვალ ჩამოდის გარკვეულწილად რომ გადახედოს და დააკვირდეს რა ხდება პოლიტიკური თვალსაზრისით საქართველოში.
ალიანსის საქართველოსათვის წევრმა მამუკა კაციტაძე მოგვიანებით განმარტა, რომ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივნის მოადგილე ჩამოდის. მიტინგზე სიტყვით გამოსვლისას ფილიპ გორდონის ვიზიტის მნიშვნელობაზე კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა ზვიად ციციგურმაც ილაპარაკა.
ჩამოდის ამ ქვეყანაში ძალიან სერიოზული წარმომადგენლობა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოდის კლინტონის თანაშემწე მოადგილე, რომელიც არის საქართველოს თემაზე პირდაპირ პასუხისმგებელი იმ ქვეყანაში და მისთვისაც უნდა იყოს ხვალინდელი დღეს საჩვენებელი, თუ რამდენად კულტურულად, რამდენად ორგანიზებულად, რამდენად რისკუბრავლად იქნება ჩვენ წარმოდგენილები.
თუმცა ოპოზიციის ლიდერები მხარდამჭერებს აქტიურობისკენ მხოლოდ უცხოელი დიპლომატების დასანახად როდი მოუწოდებენ. ლევან გაჩეჩილაძის თქმით, ჩამოყალიბების პროცესია დიდი საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობა, რომელმაც მოქმედი ხელისუფლების მიერ შექმნის სისტემას წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოს.
ერთგული ადამიანის გაწევრიანება ამ დიდ ორგანიზაციაში იქნება უაღრესად მნიშვნელოვანი. ამაზე მიდის კონსულტაციები, აუცილებელია თელმა მსოფლიომ დაინახოს ის ძალა, სტრუქტურირებულ ძალაზე მაქვს ლაპარაკი გარდა საპროტესტო მუხტისა, ვინც აიღებს პასუხისმგებლობას ამ ქვეყანაში შექმნილ მოვლენებზე და მომავალზე.
რაც შეეხება ხელისუფლებას, 26 მაისის შემდეგ ხელისუფლება ცდილობს ოპოზიციის დაღმავალ აქტიურობას, რაც შეიძლება იშვიათად უპასუხოს და საზოგადოების ყურადღებაც სულ სხვა საკითხებზე გადაიტანოს. თბილისის მერი გიგი უგულავა ამბობს, რომ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შემთხვევაში დასუფთავების სამსახური მზადაა წესრიგში მოიყვანოს რუსთაველის გამზირის ის ნაწილიც, სადაც საკნებია განლაგებული.
ისევე როგორც დასუფთავების სამსახური მოვალეა დაასუფთავოს, ასევე ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც გამოთქვავს თავის პროტესტს, მოვალეა ხელი შეუწყოს, ან სულ მცირე ხელი არ შეუშალოს ამ ადამიანებს მუშაობაში. თუ ეს პირობები რა თქმა უნდა იქნება უზრუნველყოფილი, არავის აკვიატებული აზრი არ არის, რომ რომელიმე კონკრეტული ადგილი არ დასუფთავოს პირიქით.
თუმცა ოპოზიციის ლიდერებმა 9 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გამართულ მიტინგზე კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ ხელისუფლებასთან მხოლოდ ერთ თემაზე, პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზებზე აპირებენ საუბარს.
ჩიმშერეხუიაშვილმა თბილისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გვიამბო, როგორც ცდილობს არასაპარლამენტო ოპოზიცია საპროტესტო მუხტის შენარჩუნებას და ახალი ამბების გამოშვებაში, როგორც უკვე ითქვა, ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შეხვდრა დღესვე 20 საათზე შავნაბადის რეზიდენციაში გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა ოფიციალურად აღიარა, რომ კლება განიცადა უცხოური ინვესტიციების საპროგნოზო მაჩვენებელმა. წელს დაგეგმილი 1.7 მილიარდი ამერიკული დოლარის ნაცვლად საქართველოში 1 მილიარდზე ოდნავ მეტი უცხოური ინვესტიცია შევა. საპროგნოზო მაჩვენებლების შემცირების მიზეზად ფინანსთა მინისტრი პოლიტიკურ არასტაბილურობას ასახელებს. სხვაგვარად ფიქრობს ოპოზიციის და ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილი. უფრო მეტს, საქართველოში უცხოური ინვესტიციების კლების მიზეზების თაობაზე კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობა 2009 წლის ბიუჯეტის შედგენისას იმედოვნებდა, რომ მიმდინარე წლის მეორე კვარტლიდან მსოფლიოს ეკონომიკური კრიზისის შერბილების კვალობაზე უცხოური ინვესტიციების მოცულობა გაიზრდებოდა, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის განცხადებით, პროგნოზების გამართლებას ხელი შეუშალა შიდა პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ. ბაინდურაშვილმა აღნიშნა, რომ როგორც უცხოელი ინვესტორები, ისე ქვეყნის შიგნით მოქმედი ბიზნესმენები დიდი სიფრთხილით ეკიდებიან ინვესტიციების განხორციელებას. ინვესტორები ცდილობენ ქვეყანაში დააბანდონ ფული, სადაც ბიზნესის კეთება მარტივია და სტაბილურობაც გარანტირებული აქვთ. როცა სტაბილურობა ირყევა, შესაბამისად ისინი თავს იკავებენ და მოვლენების განვითარებას ელოდებიანო, აღნიშნა მინისტრმა. მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ოპონენტები, მათ შორის ახლო წარსულში საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილი წევრი შოთა გვენეტაძე, ამბობს, რომ შეცდომა დაშვებული იქნა ბიუჯეტის შედგენისას და შიდა პოლიტიკური დაძაბულობა არაფერ შუაშია.
ჩვენ ამას ვამბობდით ჯერ კიდევ დეკემბერში, როდესაც ბიუჯეტს გეგმავდნენ, როდესაც 2 მილიარდი ლარით დაგეგმეს ინვესტიციები 2009 წელს 2008 წელთან შედარებით, რაც იყო გაუგონარი რამ, მაგრამ ნუ ახლა ფაქტის წინაშე ვდგებით და რომ არ დადგეს საკითხი სოციალური ხარჯების გასტუმრების პრობლემისა, რომ არ დადგეს, დღესვე არის გადაწყვეტილებები მისაღები.
შოთა გვინეტაძემ მთავრობას ბიუჯეტის დროული სეკვესტრისკენ მოუწოდა. მინისტრთა კაბინეტი კი საწინააღმდეგო საკითხებს და ბიუჯეტის გაზრდას აპირებს. მაშინ, როდესაც მცირდება უცხოური ინვესტიციები, მთავრობა თავად გამოდის ინვესტორის როლში და ინფრასტრუქტურული პროექტების და ეკონომიკის წახალისების სხვა პროექტებს აფინანსებს. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ანტიკრიზისული საბჭო ფინანსთა მინისტრს შეხვდა. მისი ერთ-ერთი წევრის ჯუნდი ბაღათურიას განცხადებით, მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ეკონომიკის ხელოვნურად გასააქტიურებლად.
ჩვენ გვაქვს ორი პროექტი, ერთი არის სოფლის მეურნეობის სტიმულირება, მისი დაცვა დემპინგური ფასებიდან სოფლის მეურნეობის პროდუქტის და სხვა ტიპის ხელშეწყობებზე, რომელზე დეტალებზე გვექნება საუბარი, და გარდა ამისა სამუშაო ადგილების შენარჩუნების მიზნით ეკონომიკის ხელოვნური გააქტიურება, ხელოვნური აქტივიზაცია.
საქართველოს მთავრობა ეკონომიკის მასტიმულირებელი პროექტების განხორციელებას საერთაშორისო დახმარების ხარჯზე აპირებს. წელს საქართველომ საერთაშორისო დონორებისგან 1.7 მილიარდი ამერიკული დოლარის გრანტი და კრედიტი უნდა მიიღოს. სათანადო ხელშეკრულებები უკვე გაფორმებულია. როგორც ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი განმარტავს, შეთანხმებული პროექტების ფარგლებში დონორებისგან თანხების შემოდინების პიკი შემოდგომაზე იქნება და ეკონომიკაც მაშინ ამუშავდება. სხვაგვარად ფიქრობენ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ექსპერტები. მათი აზრით, საერთაშორისო დახმარება ამცირებს მთავრობის მოტივაციას გააგრძელოს ლიბერალური რეფორმები, რომელთა გარეშე ეკონომიკის გამოცოცხლება დიდ წინააღმდეგობებს აწყდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თბილისში 18 საათი და 17 წუთია. თქვენს ყურადღებას ახლა საქართველოს რეგიონებს მივაფრობთ. აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთმა სამხედრო წარმომადგენლობა მკვეთრად გაზარდა. საქართველოსი გავლებული საზღვარი საგულდაგულოდ ჩაკეტა და ამ ტერიტორიებიდან დანარჩენი საქართველო სამისნეში ამოიღო. იმას თუ რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ევროკავშირის დამკვირვებლები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული მხრიდან შორიდან ჭოგრიტებით აკვირდებიან. რა ხდება რუსეთის მიერ საქართველოში გავლებული საზღვრების მიღმა? ამის შესახებ ინფორმაცია ძნელად მოიპოვება, მაგალითად იმის თაობაზე, თუ რა ხდება ქართველებით დასახლებულ გალის რაიონში ან სხვაგან. მაგრამ ჩვენს რადიოს ამჟამად საშუალება აქვს ინფორმაცია მოიპოვოს ვითარებაზე სოხუმში, ჩვენი ამერიკელი კოლეგის სოხუმში მივლინებით მყოფი ბრაიან უიტმორის მეშვეობით. მან შთაბეჭდილებები გაუზიარა ჩვენს კოლეგას ეკა ძამალაშვილს.
ამინდი მზიანი დღემდე ომის ყოლდამჩნეული ქალაქი და ხალხი თბილის სტუმართ მოყარე. პირველი შთაბეჭდილება, რაც სოხუმამდე სოხუმელებმა ჩვენს კოლეგაზე ბრაიან უიტმორზე მოახდინა, ასეთია. ბევრი ნაგებობა ისევ დანგრეულია, მაგრამ რაღაცები შენდება. არის ახალი სასტუმროები, ახალი რესტორნები. აგრეთვე თვალწინ მიმდინარეობს სანაპიროსთან სასტუმრო აფხაზეთის რეკონსტრუქცია. ბევრი რამ მაინც დანგრეულია და აღდგენილი ჯერჯერობით ცოტა. რუსი ტურისტები ცოტაა. ერთ-ერთი თანამედროვე კაფეში, სადაც ბევრი ხალხი იყო თავმოყრილი, აფხაზ ჟურნალისტებს კითხე, ეს ხალხი ადგილობრივ ები იყვნენ თუ სტუმრები? მითხრეს, რომ თითქმის ყველა ადგილობრივი იყო, გვითხრა ბრაიან უიტმორმა. მისი თქმით, სოხუმში სერიოზობისას არ შეუნიშნავს რუსი სამხედროები. ჩვენს კოლეგას ჰქონდა შეხვედრები აფხაზ ჟურნალისტებთან, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან. და ამ შეხვედრებზე მასთან ჰქონდა საუბარი თემაზე, რაც ბრაიან უიტმორის დაკვირვებითაც სოხუმში დღეს მთავარი განსახილველი თემაა. ემუქრება თუ არა აფხაზეს რუსეთთან ასიმილაცია, თავად აფხაზებს კი რუსიფიკაცია. ჩვენმა კოლეგამ გვითხრა, რომ შიში ასიმილაციის რუსიფიკაციის აშკარაა, ისეთი აშკარა, როგორსაც არც კი ელოდა. ამ საფრთხეს აქ ხალხი გრძნობს და საფრთხის არსებობის მიზეზს მარტო რუსეთში არ ხედავს. აფხაზები წენას გამოთქვამენ დასავლეთის მიმართ, რომელმაც უარი თქვა აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებაზე, გვითხრა ბრაიან უიტმორმა და დასინა. ამ ადამიანების აზრით, დასავლეთის სხვაგვარი პოლიტიკის შემთხვევაში აფხაზეთზე რუსეთის ძალა ამ მასშტაბისა არ იქნებოდაო. რადიო თავისუფლების ამერიკელი კორესპონდენტი შენიშნავს, რომ სოხუმში აწუხებს საკუთრების გასუსების საკითხები, ასევე დე-ფაქტო ხელისუფლებასა და რუსეთ შორის საზღვრების ერთობლივად გაკონტროლების თაობაზე დადებული შეთანხმება.
Но что я тоже вижу Мы
внахе ром самокалоку сазукодоба ак сакмау дактиория, та исини упириспирдебия мталам сакитхэпс, дам актиоробас процессе гавленац акс. Магалитет сазжобис каконтролебис сакитхи гиадуна ганихлос матма парламентма, эс чвентвис моулодмели иго. Ола ихсенэпс 2004 цлис сапрезиденто арчвенэпс, роца промосковрума кандидатма Раул Хаджимбам мартхи ганицада да багапшма гаимарчва. Ак амомэ ром сторет эс иго нишани имис ром абхазеби дамоукидеблобас эсрапвиан. Роца мат эубнебиан ром абхазеби русэбис джибеши агмошден, амазе залиан празобан. Ак халхи амбобс ром мацру дамоукидеблоба сакартвелоскан та асеве дамоукидеблоба русэтискан. Чем коллега Максена Оритас отхитлис арчунеби. Аксена мастан саубрепши ра аргумандит амткицебен сохумелеби имасром абхазеб сурдет та сурд реалори дамоукидеблоба. Эсарец промосковри хаджимбас мартхис та Сергей Багапшис камарджобис аргумади. Арада дхес Раул Хаджимов дайцго Багапшис хия критика. Из Багапшис каямчина тумца арцарасрос мичнеода Багапшис гундис цаврат. Рогорц агнишнавен гамижнит Хаджимба момавали эгроцодабули сапрезиденто арчунебис умцадеба дайцго. Из тавис дрозе аргянихлебода про абхазури идеис матареба лидерат. Исо рогорц Багапши, маграм факти ром сторет Багапшис хаит мохтеда хтеба ис рис камас абхазечи асе хия дайцго шешпотебис гамохадва русификациис сапрхис гамо.
Вы прекрасно понимаете, что все эти
ткойницис ром телиас инвесторэби русетидан ариан. Чонма цин верагутгебит. Каундеблобит чон зутат исативе уфлеоби гвакс როგორც მათ, მაგრამ მათ აქვს ფული და ისინი ყველაფერს იყიდიან.
Инвесторы внешние.
ეს იყო ფრაგმენტი აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტის წევრის რიტა ლოლუას ამასიანდელი გამოსვლიდან. გამოსვლა კი ბაღაფშის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი ძალების შეკრებაზე შედგა. სამოქალაქო სექტორის სოხუმში საკმაოდ აქტიურია. ოპოზიციური აზრი ისმის და ეს როგორც ჩანს გარკვეულწილად ანგარიშგასაწევიც არის, უკითხა სოხუმში მყოფმა ჩვენმა კოლეგამ. ბრაიან უტმორს კითხე, სოხუმში შეიტყო თუ არა იმ ინციდენტის შესახებ, რაც გალის რაიონში მოხდა. გულისხმობდა სოფელ ჭუბურხინჯიდან ხარჩილავების ოჯახის წევრების ქალების და მცირეწლოვანი ბავშვების აფხაზი ბოევიკების მიერ გატაცების ფაქტს. ცნობილია, რომ გამტაცებლებმა ოჯახის უფროსის ქოჩა ხარჩილავას ოჩამჩერის პოლიციაში გამოცხადება მოითხოვეს და მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ბავშვების და ქალების დახოცვით დაიმუქნენ. აღმოჩნდა, რომ სოხუმელ ჟურნალისტებთან და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრებზე ეს ინფორმაცია არ უხსენებიათ. საუბრებში გალის რაიონში არსებულ ვითარებაზე მსჯელობა არ ყოფილა. ეს ადამიანები გამორიცხავენ აფხაზეთის საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნებას. ვითრა ბრაიან უიტმორმა და დასინა ამბობენ იმასაც, რომ არ შეერთ იმ ციფრების, რა ციფრებში საქართველოს ხელისუფლება აფხაზეთიდან დევნილი ქართველების რაოდენობას გამოხატავს. მონაცემების გადამოწმებას მოითხოვენ. ზოგი დემოგრაფიული რეალობის აღდგენა აშინებთ, ქართველებს ისევე შინიათ და ამავდროულად აშინებთ რუსეთის ზეწოლა, ეშინიათ რუსეთის. Та рахтеба галис районში. Იქ სადაც ქართველი მოსახლეობა ბედისანებარაა, აფხაზი კრიმინალების და რუსი ოკუპანტების მძევალია. ამის გასარკვევად 9 ივნის აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელს რაულ ქიშმარიას დაურეკე. მინდოდა მისთვის მეკითხა ჭუბურხინიდან გადაწებული ქალების და ბავშვების შესახებ. ქიშმარიამ გითხრა, რომ სოჩი იყო და არაფერი იცოდა მომხდარის შესახებ. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაცხობთ საუბარს ვითარებაზე საქართველოს რეგიონებში, განაცხობთ კულტურულ პროგრამა რეგიონული მაცნით. მის თემას და რეპორტაჟებს რეგიონული მაცნის წამყვანი ნონა მჭედლიშვილი წარმოგიდგენთ.
იაფი დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ჯანმრთელობა 3000-მდე იმერელმა დააზღვია. აქედან უმრავლესობა ქუთაისის მცხოვრებია. მიუხედავად იმისა, რომ დაზღვევის წლიური ღირებულება ბენეფიციარისთვის მხოლოდ 19 ლარი და 80 თეთრია, ხოლო დაზღვევის პროცედურა ძალიან მარტივი, მოსახლეობა სადაზღვევო პაკეტის პირობებით მაინც უკმაყოფილოა. პაკეტი ძირითადად გადაუდებელ სტაციონარულ და ამბულატორიულ მომსახურებას ანაზღაურებს. ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს ნინო ღაჯავას მოუსმინეთ.
მოქალაქეთა ნაკლებ აქტიურობა სადაზღვევო კომპანია ირაოს წარმომადგენელი გიორგი კუხიანიძე ორი მიზეზით ხსნის.
ეს ერთი, რომ ინფორმაციულობის დაკლოვანება შეიძლება, თუმცა ტელევიზიით ეს რეკლამა გადის საკმაოდ ხშირად და ცესტახა დაინტერესებული ადამიანს უნდა გამოეხატა თავისი თქვა ყურადღება. მეორე მომენტი შეიძლება იყოს ის, რომ სადაც მრავალსულიანი ოჯახი არის, აი სამი თაობა რომ ცხოვრობს, ხო, მეუღლეები, შვილები, უფროსი თაობა ამ დიაპაზონში 3-დან 60 წლამდე. წლება 19 ლარი და 80 თეთრი ერთ სულ მოსახლეს გასახლებელი რო არის ერთჯერადად, ხო? 80 ლარი. ახლა ხუთსულიანი ოჯახისათვის ეს არის 100 ლარი ერთჯერადად რო გადაეხადოს. წლება რა 100 ლარი და ვერ იმეტებს ამ საქმისათვის.
იმერეთის ვიცე-გუბერნატორის ლაშა კილაძის აზრით, იაფი დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაცილებით მეტი ადამიანი დაზღვევდა ჯანმრთელობას სადაზღვევო კომპანიებს რომ ეაქტიურად.
თვითონ სადაზღვევო კომპანია ეს ინტერესია, რომ რა შეიძლება მეტი დაზღვეულიყავთ. ანუ კიდევ უფრო მეტად არის ეს კომერციული თვალსაზრისით მომგებიანი სადაზღვეო კომპანიისთვის, ვიდრე თქვათ სახელმწიფოსთვის. ანუ ეს აქტივობა პირველ რიგში არის სადაზღვეო კომპანიების ინტერესში. და ნუ საუბედრო ძალიან ბევრი პრობლემაა რა მიმართებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პროპაგანდირება რატომღაც ისე აქტიურად არ მიმდინარეობს თვითონ ამ კომერციული დაწესებულებების ან სადაზღვო კომპანიების მხრიდან.
გიორგი კუხიანიძე ვიცე-გუბერნატორის მოსაზრებას არ იზიარებს, ის ამბობს, რომ ირაო ბენეფიციარების მოსაზიდად ყველა რესურსი გამოიყენა, რაც გააჩნდა.
ჩვენ გავაქტიურებთ ყველა ჩვენი პოტენციალი, რომელიც ჩვენ კი გაგვაჩნდა. ყველა აგენტი, სადაზღვო აგენტი, საკადრო და არასაკადრო.
თავად მოქალაქეებს, რომლებმაც იაფი დაზღვევით არისარგებლეს, ამბობენ, რომ სახელმწიფო პროგრამა გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებებს აფინანსებს. მათ კი გეგმიური ოპერაციები, მედიკამენტებზე ფასდაკლება, სტომატოლოგის მომსახურება აინტერესებთ.
გადაუდებელი დახმარებები ყველას არ ჭირდება. ზოგჯერ საჭირო არის გეგმიური ოპერაცია და ამის დახმარებაც თუ იქნება, ძალიან კარგი იქნება.
მინდა ისეთი დაზღვევა, რომელშიც შევა ექიმთან ვიზიტი, მედიკამენტების ყიდვა და ანალიზების გაკეთება. თუ კი ადამიანი გვტება და სიკვდილის პირზე არის მისული, რაღაც დაზღვევა უშველისა, როცა გეგმიური ოპერაცია არის და გეგმილი და ჭირდება ადამიანს აუცილებლად ოპერაცია და გეგმიურად არის, ჯობია რომ მაშინ იყო დაზღვეული.
მოქალაქეების პრეტენზიებს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ ეხმაურებიან. სადაზღვო კომპანიები მათ იაფი დაზღვევის პაკეტთან ერთად დამატებით პირობებს თავაზობენ, თუმცა ბენეფიციართა მოთხოვნებს არც მათ მიერ შეთავაზებული პაკეტი პასუხობს. სადაზღვო კომპანიების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საჭიროა მოსახლეობამდე უფრო მეტი ინფორმაციის მიტანა და რეგისტრაციის ერთი თვით გაგრძელება. ნინო ხაჯავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
იაფი დაზღვევის პროგრამა ჩაშლის პირასაა რუსთავში. ქალაქში 9 სადაზღვევო კომპანია მუშაობს და ყოველ მათგან საშუალოდ 350 ოთხაცი იაფი დაზღვევის პოლისი აქვს გაცემული. ეს პროგრამა მოსახლეობაში არაპოპულარულია. თუ რატომ, ამის გარკვევას ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე შეეცადა.
სადაზღვევო კომპანია GPI Holdings რუსთავის ოფისი ქალაქის ცენტრში, თავისუფლების მოედნის მიმდებარე შენობის პირველ სართულზე, ერთ საშუალო ზომის ოთახშია განთავსებული. იაფ დაზღვევასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მისაღებად სწორედ ამ ოფისს მივაკითხე. ოფისში ორი თანამშრომელი დამხვდა, რომლებიც კლიენტებს ესაუბრებოდნენ. ერთ-ერთმა, თემურ ცინცაძემ, რომელიც მოგვიანებით GPI Holdings ქვემო ქართლის კოორდინატორად გამესნო, იქვე სკამი შემომთავაზა და მოსთანთხოვა, ჯერ კლიენტს გავისტუმრებო. ჩემდაუნებურად მისი და კლიენტის საუბრის მოწმე გახვდი. თემურ ცინცაძე ასე შუახნის მამაკაცს, რუსულ ენაზე იაფი დაზღვევის დეტალებს მომდომებით განუმარტავდა და თან დაზღვევის ბლანკზე კლიენტის მონაცემები შეჰყავდა. თუმცა ამაოდ, როცა სტუმარმა გაიგო, რომ მთლიანი დაზღვევის თანხა 19.80 ლარი ერთ ბაშვათ უნდა გადაეხადა, ბოდიში მოიხადა და კომპანიის თანამშრომელს მიუგო, ორ კვირაში პენსიას ავიღებ და მაშინ დავეზღვევიო. ამ სტუმარს, იური აივაზოს, ოფისიდან გასვლის შემდეგ გავესაუბრე. აი რა განაცხადა მან.
რატომღაც მეგონა, რომ სადაზღვევო თანხა 1.60 ლარი ყოველთვიურად უნდა გადამეხადა. მაგრამ აქ რომ მოვედი, ჩემთვის მოულოდნელად აღმოჩნდა, რომ სადაზღვევო თანხა ერთბაშად უნდა შემეტანა. თითქოს დიდი თანხა არაა, მაგრამ ჩვენი ოჯახისთვის დიდი ფულია, რადგან არსებობის არანაირი საშუალება აღარ გვაქვს.
თემურ ცინცაძე ამბობს, რომ მისმა კომპანიამ დღემდე მხოლოდ 380 ადამიანზე გასცა იაფი დაზღვევის პოლისი, რაც მისი თქმით ძალიან მცირეა. ცინცაძის აზრით, რამდენიმე მიზეზი არსებობს იმისა, რომ მოსახლეობაში იაფი დაზღვევის პროგრამა ესოდენ არაპოპულარულია.
ზოგმა საერთოდ არ იცი რა არის პოლისი, არ აინტერესებს. ზოგ საერთოდ არ აჯერებს რაღაც ის. ზოგს რაღაც პოლიტიკური რაღაც ფალენის რაღაცა.
ამბობს თემურ ცინცაძე. იაფის დაზღვევის პოლისები მცირე რაოდენობით გასცა სადაზღვევო კომპანია იმედიელის რუსთავის ფილიალმაც. აი რას ამბობს ფილიალის ხელმძღვანელი დავით ანთუშვილი.
დაზღვევულების რაოდენობა არის მცირე, ვინაიდან შეიძლება, იმიტომ რომ ერთიანად არის გადასახდელი 19.80 ლარი, იმიტომ რომ შეიძლება ხალხს ფული არ აქვს, მაგრამ დაზღვევა მაინც მიმდინარეობს. ჩვენ მზათავად დაზღვევები გავაკეთოთ პირდაპირ იქ, სადაც ხალხი მუშაობს და არ მოხდეს სამუშაო ადგილს, ჩვენ თანამშრომლები მივლენ ადგილზე და გააკეთებენ ამას ყველაფერს. ეს მოლაპარაკებები მიდის ზოგიერთ წარმოებებთან.
თუმცა ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების სააგენტოს ქვემო ქართლის განყოფილების ხელმძღვანელი თამაზ ბაწელაშვილი ამბობს, რომ სადაზღვევო კომპანიები არ არიან დაინტერესებულნი იაფის დაზღვევის პროგრამით, რადგან ის წამგებიანია. ამ პროგრამით სადაზღვევო კომპანიების ხარჯი მათ შემოსავალს სჭარბობს. დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
რუსთავიდან დავით მეჭედლიძის ამ რეპორტაჟის შემდეგ დროებით წვეთ ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. დაგვრჩა კიდევ ორი რეპორტაჟი, ისინი ჩვენმა გორელმა კორესპონდენტებმა ახალციხიდან და გორიდან მოგვაწოდეს. მანამდე კი თბილისის დრო 18:30-ზე ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სტუდიაში დაბრუნდა დავით კაკაბაძე.
ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის განცხადებით დღეს საღამოს ის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შეხვდება. გაჩეჩილაძის თქმით, შეხვედრა 21 საათზე შავნაბადის რეზიდენციაში გაიმართება. მომიტინგეებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის შენობები ცოცხალ ჯაჭვში მოაქციეს. დღეს თბილისში უნდა ჩავიდეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი. ის შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი დაღესტანს ესტუმრა. ის მახაჩყალაში ატარებს რუსეთის უშიშროების საბჭოს სხდომას, რომელზეც ტერორიზმსა და ექსტრემიზმთან ბრძოლის საკითხებს განიხილავენ. შეერთებული შტატები დაჟინებით მოითხოვს, რაც შეიძლება მალე განახლდეს ისრაელისა და პალესტინელების სამშვიდობო მოლაპარაკება. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა დღეს ახლო აღმოსავლეთში ვაშინგტონის საგანგებო წარგზავნილმა ჯორჯ მიჩელმა, რომელიც ისრაელს ეწვია. შეერთებულ შტატებში გუანტანამოს სამხედრო ბაზიდან ჩაიყვანეს ტერორისტულ საქმიანობაში ეჭვმიტანილი პირველი პატიმარი, ტანზანიელი აჰმად ხალფან გაილანი. ახლა ის ნიუ-იორკის სამოქალაქო სასამართლოს წინაშე წარდგება. ჩრდილო-აღმოსავლეთ ავღანეთის კუნარის პროვინციაში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა მცირეწლოვანი ბავშვი. 50-მდე ადგილობრივი მოქალაქე დაშავდა. თვითმხილველთა მტკიცებით, ბრბოში კუმბარა ამერიკელმა ჯარისკაცმა ისროლა.
დავით კაკაბაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 18:31-ზე მიკროფონს ისევ ჩვენს თბილისელ კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს დააბრუნებ. ის ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს უძღვება.
სამთავრობო პროგრამის ჯამრთელობის იაფი დაზღვევა ფარგლებში მოსახლეობის დაზღვევა 30 ივნისამდე გრძელდება. ამ დროისათვის ახალქალაქში დაზღვეულთა რაოდენობა საშუალოდ 150 ადამიანია. თითქმის იგივე სურათია სამცხე-ჯავახეთის სხვა ქალაქებშიც. შეიცვლება თუ არა სურათი იაფი დაზღვევის პროცესის დასრულებამდე დარჩენილი 3-4 კვირის განმავლობაში. თემას ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი განავრცობს.
წელიწადში 20 ლარის გადახდა არც თუ ისე ძვირია, მაგრამ მისი სანდოობა და შემოთავაზებული პირობები ახალციხის მოსახლეობისთვის საეჭვოა.
კარგი ამა, რომ მაინდამაინც არ არის კარგი. რა არის ძირითადად ისეთი რაღაცები, რომ მაინდამაინც რაღაც უნდა მოხდეს ისეთი, რომ აუცილებელია, რომ და ყველა იყავს საერთოდ ყველა ძალიან.
რეგიონში ყველაზე მეტად ეზღვევიან GPI Holdings-ში, იმიტომ რომ ვინც დაეზღვია მიმათი რაღაცა გარკვეული ნაწილი, ანუ დაუფინანსეს ოპერაციების ასრაფო. ზირთადად ეზღვევიან სოფლის მოსახლეობა, ქალაქის მოსახლეობა მეტნაკლებად თავს იკავებს. არ არის ის შემოთავაზება, ეს მხოლოდ არის უბედური და სასრაფო შემთხვევები და ძალიან მინიმალური. პირადად მე არ ვარ დაზღვეული ჩემი ოჯახის წევრები და არც ვაპირებ. არ არის მისაღები ჩემთვის. ნათ დაზღვევა.
არავინ არა დაზღვული და არც არავის არ ჭირდება დაზღვევა სახელმწიფოს.
შესაბამისად საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით ყველაზე ნაკლებ აქტიური სამცხე-ჯავახეთია. ის რომ ახალციხეში უფრო მეტად სოფლის მოსახლეობა ეზღვევა, ამის შესახებ სადაზღვეო კომპანია იმედიელშიც საუბრობენ. სამედიცინო კოორდინატორი დემურ ფოცხორაშვილი ამბობს, რომ მისდა გასაკვირად ამ პროგრამას საზოგადოება გაურბის.
ძირითადად მოდის ის ხალხი, ვისაცაც რაიმე ქრონიკული დაავადება, რასაც ეს პროგრამა არ ითვალისწინებს. ეს პროგრამა ითვალისწინებს მხოლოდ და მხოლოდ გადაუდებელ და სასრაფო შემთხვევებს. შესანიშნავი პროგრამაა სხვადასხვაგვარად, ასპინძაში გამგებელი წაგვეხმარა, იაქტიურა, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, ეხლა ძალატარებთ კი არა, ურჩია, პატარა აგიტაცია გასია და დაეზღვა ასპინძელები.
სამცხე ჯავახეთში კი სულ სამი კომპანია მუშაობს: იმედიელი, ტაო პრივატ ბანკი და GPI ჰოლდინგი. სამხარეო ადმინისტრაციის ბოლო მონაცემებით რეგიონში ამ დროისათვის იაფი პროგრამის ფარგლებში 1400-მდე ადამიანია მხოლოდ დაზღვეული. პრეზიდენტის რწმუნებულის მოადგილე ზაზა კიკნაველიძე იმედოვნებს, რომ დაზღვეულთა რაოდენობა სამცხე ჯავახეთშიც გაიზრდება.
ცოტა შეფერხებით მიდის დაზღვევები, იმიტომ რომ თავიდან სადაზღვეო კომპანიები ვერ გაერკვენ სიტუაციაში. იმედია, რომ რაოდენობა სამცხე ჯავახეთში აიწევს. კომპანიებმა ვერ გადაინაწილეს, როგორც ჩვენ ინფორმაციით, ყოველ შემთხვევაში თავიდან ვინ რომ რაიონში იქნებოდა. GPI ჰოლდინგი უნდა ყოფილიყო წესით სამცხე ჯავახეთში მთლიანად, ანუ ყოველ შემთხვევაში ხო მარტო დარჩა ბორჯომში GPI ჰოლდინგი და აქეთ ძირითადი დაზღვევები აიღო იმედიელმა და ტაო პრივატ ბანკმა. საჯარო მოსამსახურეები ფაქტიურად ყველა რაიონში არის დაზღვეული. დაზღვევა აუცილებელია თითოეული ადამიანისთვის. იმუშავებს და არ იმუშავებს, ეს მნიშვნელობა არ აქვს.
სამხარეო ადმინისტრაციაში ირწმუნებიან, რომ მოსახლეობის იაფი დაზღვევა მანამ გაგრძელდება, ვიდრე ყოველი ადამიანი სადაზღვევო კომპანიას არ მიმართავს. თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ახალციხეში მაია იველაშვილმა მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. შიდა ქართლში იაფი დაზღვევის პროგრამა ჩავარდნის პირასაა. რეგიონში, რომლის მოსახლეობა დაახლოებით 300,000 კაცს შეადგენს, მხოლოდ 680-ია დაზღვეული. კასპის რაიონში ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აბციაურის ინფორმაციით, ამ დრომდე არც ერთი ადამიანი არ დაზღვეულა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენელი მალხაზ მირუაშვილი ამის მიზეზს ვერ ხსნის. მისი განცხადებით, ხელისუფლება იაფი დაზღვევის პროგრამის პოპულარიზაციისთვის და მოსახლეობის ინფორმირებულობისთვის ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ ინტერესი მაინც დაბალია.
მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური არხებიდან თუ ადგილობრივი არხების საშუალებით მრავალჯერ გაჟღერდა აღნიშნული პროგრამის შესახებ ინფორმაცია, საკმაოდ ცუდად მიმდინარეობს დაზღვევის პროგრამა. სამწუხაროდ, სულ შიდა ქართლის მასშტაბით 680 ადამიანი არის დაზღვეული. მოგეხსენებათ, რომ ეს იყო 1 იუნისამდე უნდა ყოფილიყო ეს პროგრამა, მაგრამ ვინაიდან ესეთი დაბალი მაჩვენებელია მოსახლეობისა დაზღვევასთან დაკავშირებით, გაგრძელებულია 30 იუნისამდე, მაგრამ არის საუბარი, რომ არ არის გამორიცხული კიდევ გაგრძელდეს ვადები, რომ მოსახლეობა მაქსიმალურად ისარგებლოს აი ამ პროგრამას.
რადიო თავისუფლების მიერ ქუჩაში გამოკითხული ადამიანებიდან იაფი დაზღვევის არსებობის შესახებ ყველა მიცოდა, თუმცა ვერ ხსნიდნენ, თუ რატომ არ უჩნდებოდათ დაზღვევის სურვილი.
როგორ არ ვიცი, მაგრამ არ ვიცი, ამან
ნაკლებად ინფორმირებული სასწაულო.
არა, როგორ არ ვიცი, უბრალოდ რა ვიცი, არ გამჩენია სურვილი ჯერჯერობით, რომ ისარგებლო.
მე არ ვსარგებლო.
რატო?
რა ვიცი, არ ვსარგებლო. არა, არ ვსარგებლო. საშუალება არ არის და ვერ დავა. ბავშვები დავაზღვევი. ის ვიჯერა, ეს რეგისტრაცია ხონდა ბოლოს. ალბათ დავაზღვევი
ჩვენ. რესპუბლიკური პარტიის გორის ორგანიზაციის თავმჯდომარის დავით რაზმაძის აზრით, დაზღვევისადმი მოსახლეობის გულგრილობა ხელისუფლების მიმართ უნდობლობით არის გამოწვეული. რაზმაძე იაფ დაზღვევას ფოჩიან კანფეტს უწოდებს, რომლითაც ვერც მოსახლეობა, ვერც სადაზღვევო კომპანიები და ვერც სამედიცინო დაწესებულებები ვერ სარგებლობენ.
ეს პაკეტები ფაქტიურად ფოჩიანი კანფეტი იყო მოსახლეობისთვის სახელმწიფოს ხრიდან. იმიტომ რომ მე თვითონ ამ პაკეტს ვიცნობ, 1500 ლარით ფინანსდება გადაუდებელი ოპერაციული ჩარევა, ანუ ურგენტულს ეძახიან ამას და დანარჩენი ხლა ნახევარი საქართველო დაავადებულია დღეს და აი რა მნიშვნელობა აქვს დანარჩენს, თუ შენ რაც გტკივა იმასში არ გამოიყენა, მაინდამაინც უნდა კვდებოდე და მაშინ უნდა გამოგადგეს, ალბათ უაზრობაა და ალბათ მოსახლეობაც ამ კუთხით უღურა. ორხრივი ინტერესია დაკარგული, როგორც მოსახლეობის ხრიდან, ასევე შესაბამისად სადაზღვო კომპანიების ხრიდან. და არც დიდ ინტერესს სამედიცინო დაწესებულებები იჩენენ, იმიტომ რომ ვერთისინი ფინანსდებია.
ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იაფი დაზღვევის პროგრამა 30 ივნისამდე გააგრძელოს, თუმცა სამხარეო ადმინისტრაციაში არ გამორიცხავენ, რომ ამ თარიღმა კიდევ უფრო შორს გადაიწიოს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გოგა აფციაურის რეპორტაჟით დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელიც დღეს იაფი დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამას ეხებოდა და რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გაუძღვა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი. ნონა, ახლა დავაბრუნებ მიკროფონს. მან დღევანდელი გადაცემისთვის პრესის მიმოხილვაც მოამზადა. საქართველოს პრესის მიმოხილვა.
ბელარუსი არ შედის კოლხოში. სტატია, რომელსაც დღეს გაზეთი 24 საათი ბეჭდავს, უმთავრესად იმის შეფასების მცდელობა, რუსეთის მიერ ბელორუსიის მიმართ ეკონომიკური ემბარგოს შემოღების საქმეში რამდენად იკვეთება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების საკითხი. გაზეთს მოჰყავს ექსპერტების კომენტარები. მათგან ერთ-ერთის, ანდრეი ფიოდოროვის აზრით, ბელორუსიამ დე-ფაქტო აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი რომ წაღიაროს, ამით არაფერი შეიცვლება, რადგან ბელორუსი არ არის სახელმწიფო, რომელსაც საერთაშორისო აზრზე ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია. ციტატა. ამგვარად მოსკოვს ასეთი აღიარება უფრო მეტად იმისთვის სჭირდება, რომ ბელარუსი თავის უწინდელ საგარეო პოლიტიკას დაუბრუნდეს, რომელიც პრაქტიკულად მთლიანად აღმოსავლეთისკენ იყო ორიენტირებული. მიიჩნევს ექსპერტი და დასძენს, რომ მოსკოვს განსაკუთრებით მინსკის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპულ პოლიტიკაში მონაწილეობა აშფოთებს. დღესვე გაზეთი საქართველოს სომხეთის ურთიერთობის რუსულ ფონზეც ამახვილებს ყურადღებას. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ ნალბანდიანი წაიკითხავთ 24 საათში უკმაყოფილებას გამოთქვამს ტრანზიტული ტვირთების მაღალი ტარიფების გამო და ამ ამტკიცებს, რომ სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ფოთამდე ტვირთების ჩატანა გაცილებით იაფიჯდება, ვიდრე ფოთიდან ერევნამდე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის შეფასებით, პრობლემის ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება ყაზბეგის ზემო ლარსის გამშვები პუნქტის გახსნა გახდეს, თუმცა ამ საკითხზე მოლაპარაკებები რუსეთთან ჯერ არ დაწყებულა. გადაიფიქრა თუ არა კუსტურიცამ აგვისტოს 2-ზე ფილმის გადაღება. ამ საკითხით დღეს გაზეთი რეზონანსი ინტერესდება. როგორც კი ფართო საზოგადოებისთვის კუსტურიცას ინიციატივა ქართულ-ოსურ კონფლიქტზე ფილმის გადაღების თაობაზე გახდა ცნობილი, წაიკითხავთ გაზეთში, რეჟისორმა ქეთი დოლიძემ კანის ფესტივალის ორგზის გამარჯვებულ რეჟისორს ღია წერილი მისწერა და სთხოვა, თუ კი მართლაც აპირებდა დოკუმენტური ფილმის გადაღებას ქართველებსა და ოსებზე, მაშინ საქართველოსიც ჩამოსულიყო. როგორც ქეთი დოლიძე რეზონანსთან საუბრისას ვარაუდობს, კუსტურიცამ შესაძლოა ფილმის გადაღებასთან დაკავშირებით მართლაც გაითვალისწინა ქართველი კოლეგების თხოვნა. თბილისში იმედოვნებენ, აღნიშნავს გაზეთი, რომ კუსტურიცამ ფილმის გადაღება გადაიფიქრა. დღესვე რეზონანსი უწყება, რომ უხროვანი სამხედრო ამბოხების ორგანიზების ბრალდები დაკავებული კობა კობალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. ეჭმიტანილი გენერალი 34 დღეა შიმშილობს. მისმა მამამ რეზონანსს უთხრა, რომ აქვს გადაუმოწმებელი ინფორმაცია, თითქოს მისმა შვილმა გონება ერთხელ უკვე დაკარგა. ვისი პირით შეუთვალა სააკაშვილმა ლევან გაჩეჩილაძეს შეხვედრა, კითხულობს გაზეთი ალია და ამგვარი შეთავაზების მართებულობის გადამოწმებას ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერთან ეკა ბესელიასთან ცდილობს. ციტატა: სააკაშვილს ჰქონდა სურვილი მისთვის ჩვეულ სტილში გაემართა შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენელთან ლევან გაჩეჩილაძესთან, მაგრამ ჩვენ ასეთი ფორმით შეხვედრის წინააღმდეგნი წავედით, რადგან მიგვაჩნია, რომ თუ კი სააკაშვილთან შეხვედრის აუცილებლობა დღის წესრიგში მართლაც დადგება, შეხვედრა უნდა მოხდეს ღიად, საჯაროდ, ხალხის თანხმობითა და ოპოზიციური ჯგუფის წარმომადგენლობით, უთხრა ალიას ეკა ბესელიამ.
ნონამ ჭედლიშვილმა გადაავლო თვალი საქართველოში გამომავალ გაზეთებს და პრესის მიმოხილვა. შემდეგი სიუჟეტიც რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, ის მარინა ვაშაღმაძე მოამზადა.
საქართველო რუსეთზე მშვიდობის მოყვარეა. ამ სათაურით აქვეყნებს პუბლიკაციას 9 ივნისის ჟურნალი ვლასტი. შემდეგ კი განმარტავს. ეს ირკვევა მშვიდობის მოყვარეობის გლობალური ინდექსიდან, რომელიც ამ კვირაში გამოქვეყნდა. ვლასტი განმარტავს, რას გულისხმობს ეს ინდექსი. ეს არის საქველმოქმედო ორგანიზაციის Vision of Humanity-ის და კვლევითი კომპანიის Economist Intelligence Unit-ის ერთობლივი პროექტი. გაზეთი წერს, რომ 154 ყველაზე მშვიდობის მოყვარე ქვეყანას შორის რუსეთმა 126 ადგილი დაიკავა. მას წინ უსწრებდნენ ამერიკის შეერთებული შტატები, შრი-ლანკა, ჩრდილოეთ კორეა, საქართველო და ზიმბაბვე. კითხულობთ კომერსანტ ვლასტიში. რამდენიმე დღით ადრე კი ვედომოსწიმ გამოაქვეყნა სტატია ჩვენი ჩვენ მტრების გარემოცვაში. პუბლიკაციის ავტორი ლევადა ცენტრის სოციო-კულტურული კვლევების განყოფილების ხელმძღვანელი ალექსეი ლევინსონი გახლავთ. ავტორი წერს: არ უნდა ვიფიქროთ, რომ დერჟავის ინტერესებს ყველაზე უკეთ დერჟავნიკები გამოხატავენ, ხოლო ერის ინტერესებს ნაციონალისტები. არც ის უნდა ვიფიქროთ, რომ რაიმე პოლიტიკა, რომელიც საზოგადოების მიერ არის მოწონებული, აუცილებლად შეესაბამება მის ინტერესებს. სტალინს თავისებურად ესმოდა ქვეყნის ინტერესები. ეცადა მის გარშემო წრედ შემოერტყა საბჭოთა კავშირის მიმართ ლოიალური რეჟიმები. სტალინს, როგორც ვიცით, ჩვენი თანამედროვენი დიდად აფასებენ და პეტრე დიდის შემდეგი ადგილი მისთვის აქვთ მიჩენილი. ვინ სტალინის შემდეგ მართავდა ქვეყანას, როგორც შეეძლოთ ინარჩუნებდნენ ამ დამცავ ბარიერს. და აი ბრეჟნევსაც აფასებს ხალხი და გამოკითხვისას ეკატერინე დიდზე მაღლა აღენებს. როცა სტალინის კონსტრუქცია დაიმსხვრა, განახლებული ქვეყნის ლიდერები შეეცადნენ განეახლებინათ და უფრო მეტადაც გაეფართოვებინათ ეს წრე. ახალგზაზე დამდგარი საბჭოთა კავშირი, შემდეგ კი რუსეთი, ცდილობდა საერთო გზით მიმავალ მეზობლებთან ერთად დემოკრატიული ნათესაობის საფუძველზე ჩვენთვის მეგობრული გარემოცვა აეშენებინა და მერე ერთად შესულიყვნენ ევროპულ სახლში, წერს ალექსეი ლევინსონი. მისი თქმით, ინტერესების ეს ახალი გაგება საზოგადოებამ ენთუზიაზმით მიიღო და გორბაჩოვსაც და ელცინსაც ჰქონდათ ისეთი მხარდაჭერა, რომელიც დღევანდელ პირველ პირთა რეიტინგს უტოლდება. მაგრამ იგი გაქრა, როცა დემოკრატიზაციის პროცესი შეფერხდა და არ გამოვიდა ის, რასაც ასე ელოდა რუსეთისგან მთელი მსოფლიო და რასაც თავად რუსები ელოდნენ. დღეს გორბაჩოვსა და ელცინს ნიკოლოზ მეორეზე დაბლა აყენებენო, წერს ლევადა ცენტრის მკვლევარი ვედომოსთვის პუბლიკაციაში. მისი თქმით, დღეს რუსეთში პასუხები იმის თაობაზე, თუ რა არის ქვეყნისთვის მომგებიანი, იმედგაცრუებას არაჩვენებს. საზოგადოება დაამშვიდა სიმბოლურმა მიბრუნებამ სტალინურ ბრეჟნევული პოლიტიკისკენ. ხომ დააბრუნეს აღლუმები და მთავარი მტერი. დღეს ის რომ ჩვენი მეზობლები დაცვას ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ელიან ამერიკის მცდელობებით აიხსნება და არა ჩვენი საკუთარი მუდმივი ქმედებებით ამ მეზობლების მიმართ. და აი, კითხულობთ ვედომოსტიში, ხელისუფლების დღევანდელი კურსით კმაყოფილია გამოკითხულთა 45%. მართლაც, წერს ავტორი, ჩვენ ხომ კარგად ვართ განწყობილი უკრაინელების 75%, ამერიკელების 68% და ქართველების მიმართაც კი 59%. მაგრამ ამავე დროს ჩვენს გარშემო არიან რუსეთის მიმართ ყველაზე მტრულად განწყობილი ქვეყნები. ეს არის საქართველო 72%, უკრაინა 41%, ლიტვა, ესტონეთი, პოლონეთი, მათ უკან კი დგას ამერიკის შეერთებული შტატები 45%. აი ასეთი წრეა, კითხულობთ ვედომოსტის პუბლიკაციაში.
მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა თბილისში 18:44.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
პარასკევს 12 ივნისს ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში არჩევნები გაიმართება. ამ ქვეყნის მოქალაქეები აირჩევენ პრეზიდენტს 4 ფავორიტიდან. სულ რეგისტრირებულია 475 კანდიდატი. არჩევნებამდე სამი დღით ადრე ორშაბათს თეირანის ქუჩები გაივსო რეფორმატორების, პირველ რიგში მირ ჰუსეინ მოსავის და ამჟამინდელი პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის მომხრეებით. პირველნი ცოცხალი ჯაჭვით გამოხატავდნენ სურვილებს, მეორენი კი ირანის დედაქალაქის უდიდეს სალოცავ სახლში შეიკრიბნენ. ირანი არჩევნების წინ ოქროპი რუხაძე გიამბობთ კანდიდატებზე და განწყობილებებზე.
ირანში არასოდეს იცი რა მოხდება ხვალო. ასე ამბობენ ჩვენი ირანელი კოლეგები და მოულოდნელობის ფაქტორს ახსნიან პირველ რიგში მდუმარე ამომრჩევლის არსებობით. ეს ჯგუფი კი ძალიან დიდია წინა არჩევნებზე, როცა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა დაიკავა ამ თეოკრატიული სახელმწიფოს საერო მმართველის სავარძელი 30% შეადგენდა. ამ ეტაპზე ირანში მდუმარე ამომრჩეველზე ვეღარი ფიქრებ, თუ გაითვალისწინებთ, რომ ისლამური რევოლუციის შემდეგ ამდენი ხალხი ქუჩაში პოლიტიკური პოზიციის აქტიურად გამოსახატად არ გასულა. ორშაბათს პირველად იყო, რომ, ასე ვთქვათ, ოპოზიცია აჰმადინეჟადის მოწინააღმდეგეები აღმაურდნენ. მანამდე პრეზიდენტის მომხრეებს ეკავათ ხოლმე ქუჩა. ახლა ისინი ასევე ცდილობდნენ მოქმედი პრეზიდენტისთვის მხარი დაეჭიროთ. აღსანიშნავი ისაა, რომ თვითონ პრეზიდენტი და კანდიდატი აჰმადინეჟადი, რომელიც მეორედ იყრის კენჩს წელს, ამ თავყრილობაზე არ გამოჩენილა. იუწყებიან, რომ აჰმადინეჟადი მივიდა სიტყვის თანხმად, მაგრამ გზა ვერ გაიკვლია მასაში და უკან გაბრუნდა გამოსვლის გარეშე. რეფორმისტების მომხრეებმა ორშაბათს მართლაც დაიპყრეს ქუჩა, რაც, როგორც ვთქვით, განსაკუთრებული შემთხვევაა. ყველაზე მეტი მომხრე ჰყავს მირ ჰუსეინ მუსავის, რომელსაც სხვათა შორის მხარს უჭერს ყოფილი რეფორმისტი პრეზიდენტი მუჰამად ხათამი. ხათამი ამარჩევნებში წაპირებდა მონაწილეობას, მაგრამ შემდეგ გადაიფიქრა. თვითონ მუსავი თვლის, რომ ირანი იზოლირებულია და მან პოლიტიკა უნდა შეცვალოს. ვაშინგტონთანაც უნდა მოილაპარაკოს, სანამ ირანის ინტერესები იძლევა ამის საშუალებას. მუსავი შეკითხვას სვამს: რატომ ვატყუებთ ხალხს, რატომ ვაძლევთ ყალბ ინფორმაციას, რას რგებს ეს ქვეყანას? აჰმადინეჟადი, როგორც ცნობილია, ტლანქად უპირისპირდება შეერთებულ შტატებს და მუდმივად გმობს ამ ქვეყანას, ისევე როგორც ისრაელს. თეირანის ქუჩებში გასული რეფორმისტების მომხრეები გაჰყვიროდნენ აჰმადინეჟადის საპირისპირო ლოზუნგებს და მაღლა ეჭირათ პლაკატები წარწერით: ტყუილის თქმა აკრძალულია. ერთ-ერთი ლოზუნგით აჰმადინ ბაი-ბაი, რომელსაც მასა გაჰყვიროდა თეირანში, ასე ინგლისურად ემშვიდობებიან მძაფრი კურსის მომხრე პრეზიდენტს. ეს კი მუსავის მომხრეები არიან. ერთმა მათგანმა, მარიამმა, რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს ასე აღუწერა თეირანის ვითარება:
ხალხი ქუჩაშია გამოსული. ისინი მოდიან მანქანების სავალ ნაწილსა და ტროტუარზე. დემონსტრანტები ღია დაკრიტიკებენ აჰმადინეჟადის მთავრობას. დაგვალა დემაგოგიამ და ტყუილმა. ყველა ტყუილის წინააღმდეგ გამოდის.
არჩევნებამდე სამი დღით ადრე რეფორმისტები მოელიან, რომ გაიმარჯვებენ. მათი აზრით, ხმის უფლების მქონეთა აქტიურობა მათ წარმატებას მოუტანს. მუსავისთან ერთად რეფორმისტად მიიჩნევა პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე მეჰდი კარუბი. ორივე პოპულარულია ახალგაზრდებს შორის ქალაქებში. ეს ის ხალხია, ვინც თვლის, რომ პრეზიდენტმა ეკონომიკა არასწორად წარმართა და ნავთობით მიღებული შემოსავალი ხალხს არ მოახმარა.
მათი კრიტიკა აჰმადინეჯადის წინააღმდეგ შეიცავს ასევე უკმაყოფილებას ადამიანის ქალების უფლებების დარღვევითაც. აჰმადინეჯადს ირანის სოფლებში უფრო უჭერენ მხარს. მისივე იმედი აქვს ღარიბ მოსახლეობას, რომელსაც ის დახმარებას დაპირდა. კანდიდატებს შორის აჰმადინეჯადის კონსერვატორი მეტოქე ერთია, მოჰსენ რეზაი, რევოლუციური გვარდიის ყოფილი მეთაური. თუმცა ის არასაკმარისად პოპულარულია იმისთვის, რომ პაექრობა გაუწიოს აჰმადინეჯადს. ირანი ისლამური რესპუბლიკაა და ამ ქვეყანაში სასულიერო ხელისუფლებას აქვს უზენაესი ავტორიტეტი. აიათოლა ალი ხამენეიმ, სასულიერო ლიდერმა, თავისი პოზიცია გამოხატა გამოსვლების გამო. მე ვერაფერს ვიტყვი ხალხზე ქუჩაში რომ გამოდის, მაგრამ ეს გამოსვლები არ უნდა გადაიზარდოს დაპირისპირებასა და შეტაკებებში კანდიდატების მომხრეებს შორის, განაცხადა აიათოლა.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ირანში მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. არჩევნები მაშინ იმართება, როცა გაეროში ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამის თემას განიხილავენ. დასავლეთი ვარაუდობს, რომ თეირანი ბირთვულ იარაღზე მუშაობს, რასაც ირანი უარყოფს. საპრეზიდენტო არჩევნების რეფორმისტი კანდიდატების პოზიცია ბირთვულ სფეროში ასეთია: ირანს აქვს უფლება განავითაროს ბირთვული პროგრამა, რასაც ამ ქვეყნის ყველა მართლმსავალ, რაც ამ ქვეყნის ყველა მართლმსავალებს შეასრულოს განვითარების 20-წლიანი გეგმა, რომელიც შეიცავს ამოცანებს, მათ შორის ეკონომიკურ და უსაფრთხოების სფეროებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რას ნიშნავს იყო ევროპელი და როგორია ევროპის მომავალი? ამ და სხვა ზოგად, მაგრამ საინტერესო შეკითხვებს ეხება ჩვენი რადიოს ინტერვიუ ცნობილ ბრიტანელ ისტორიკოსთან, პუბლიცისტთან და ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორ ტიმოთი გარტონერსთან, რომელსაც ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებას უთმობთ. ინტერვიუ ტალინში ჩაწერა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ახტოლობიაკასმა და მის შინარს ახლა სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
რა არის ევროპა? ასეთი მოკლე და პირდაპირ შეკითხვით დაიწყო ჩვენმა კოლეგამ ინტერვიუ ბრიტანელ ისტორიკოსთან. პასუხი ასეთი იყო.
It's a place. It's a history.
ადგილია, ისტორია, იდეალია, ხედვა. ამასთან ის ინსტიტუტების კომპლექსური ინსტიტუტების ქსელია. არის ეუთო და ევროსაბჭო, მაგრამ ამ ინსტიტუტებში ყველაზე მთავარი ევროკავშირია, რომელიც უნიკალურია და მარტივ დახასიათებას არ ექვემდებარება. ტრადიციული პოლიტოლოგიის ენაზე რომ ვთქვათ, ის ამოუცნობი მფრინავი ობიექტია.
In the conventional terms of political science, it's an unidentified flying object.
ფაქტები დამანგრეველია. ასეთია ლოზუნგი, რომელიც ტიმოთი გარტონეშს თავისი ვებგვერდის ცენტრალურ ადგილას აქვს გამოქვეყნებული. შესაბამისად, მისი ანალიზის მთავარ საგანს ევროპას ის ერთგვარ ობიექტურ, სტატიკურ მოცემულობად არ განიხილავს. მის ტექსტებში ევროპა ცვალებადი, ცოცხალი და რაც მთავარია, ღირებულებებით დატვირთული ცნებაა. ალბათ ამიტომაც შეკითხვას, რას ნიშნავს, როდესაც ქვეყანა აცხადებს, რომ ის ევროპულია, ის თავდაპირველად იუმორით პასუხობს.
That's a very good question. Because it's clearly not a neutral term.
ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა, იმიტომ რომ ცხადია, საქმე ნეიტრალურ ტერმინთან არ გვაქვს. მახსოვს პოლონეთში 1980-იან წლებში ერთი ჟურნალი გამოდიოდა, რომელსაც თან რაღაც იუმორისტული პოლიტიკური ლექსიკონი ახლდა. ეს ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს ხდებოდა და იმ ლექსიკონში ევროპას ასე განსაზღვრავდნენ: თუ კი რესტორანში შევალთ, მაგიდაზე სუპ და თეთრი სუფრა დაგხვდება და ოფიციანტი 10 წუთზე ნაკლებ დროში მოგვემსახურება, ვამბობთ, რომ ეს ევროპაა.
And the waiter appears in less than 10 minutes. We say Europe.
ევროპის ცნებას თან ბევრი მნიშვნელობა და ღირებულება ახლავს და შესაბამისად, ისტორიკოსის თქმით, როდესაც ესა თუ ის ქვეყანა აცხადებს, რომ ის ევროპულია, ნეიტრალური არც ეს განცხადება არის.
This will be familiar to all your readers. This idea of Europe.
ეს თქვენი მსმენელისთვის ნაცნობი თემატიკაა, რომ ევროპა ნიშნავს ცივილიზაციას, სიმდიდრეს, თავისუფლებას, იმ ყველაფერს, რაც ევროპაში დაბრუნების იდეას ედო საფუძვლად. და ეს მხოლოდ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპას არ ეხება. ასეთივე განცდა არსებობდა ესპანეთსა და პორტუგალიაში, როდესაც ეს ქვეყნები დემოკრატიას იბრუნებდნენ. ასევე მოხდა საბერძნეთში და შვეციაშიც კი. ამდენად განცხადება, რომ ევროპული ქვეყანა ვართ, არ შეიძლება ნეიტრალური იყოს. ის ძალიან ბევრ განსაზღვრებას, იდეას და მინიშნებას მოიცავს.
ტიმოთი გარტონეში თანამედროვე ევროპის შესახებ რვა წიგნის ავტორია. თავის სტილს ის თანამედროვეობის ისტორიას უწოდებს. მის ციგნებში ის ტრანსფორმაციაა გაანალიზებული, რომელიც ევროპამ უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში განიცადა. ევროპის ისტორიას ის საზიარო ისტორიას უწოდებს. გეოგრაფიულ საზღვრებს კი ისტორიაში ერთ-ერთ უძველეს საზღვრებს. დიმოტი გარტონეში აღიარებს, რომ ევროპასა და აზიას შორის გამყოფი ხაზი პირველ რიგში მენტალური, წარმოსახვითი ხაზია, მაგრამ ისტორიკოსის აზრით ეს ხაზი უკვე იმდენი ხანია არსებობს, რომ მისი რადიკალური ცვლილება ძნელი წარმოსადგენია.
So that I don't think that the notion of a European Union.
ფიქრობ, ევროკავშირის იდეა ვერ დაშორდება და არც უნდა დაშორდეს ევროპის ისტორიულ, გეოგრაფიულ და კულტურულ სივრცეს. ამდენად მე თურქეთთან და რუსეთთან განსაკუთრებულ პარტნიორობას დაუჯერდი მხარს და არა მათ გაწევრიანებას. იმიტომ რომ ეს ის ორი დიდი ქვეყანაა, რომელშიც ევროპა კი არ მთავრდება, არამედ უბრალოდ ქრება, სადღაც მინსკსა და ვლადივოსტოკს, ან დასავლეთ და აღმოსავლეთ თურქეთ შორის ევროპა ქრება. ეს ორივე ქვეყანა შუალედურია იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი ევრაზიული ქვეყნებია და ამდენად მათ განსაკუთრებული პოზიცია უნდა ჰქონდეთ.
და მაინც ევროპა თავისივე გეოგრაფიულ თუ მენტალურ საზღვრებში ფართოვდება და ამ გაფართოვების პროცესში ის სხვა ქვეყნების თუ რეგიონების ინტერესებსაც აწყდება. როგორ უნდა მოიქცეს ევროკავშირი ევროპის აღმოსავლეთის საზღვრებთან განლაგებულ ქვეყნებთან მიმართებით?
ძალიან საინტერესო ლექცია წაიკითხა რუსმა პოლიტოლოგმა ფიოდორ ლუკიანოვმა. თქვა, რომ თუკი ევროკავშირი სერიოზულად ჩაერევა უკრაინაში, მოლდავეთში, ბელორუსიაში, ის რეალ პოლიტიკის, პრაგმატული, პრაქტიკული პოლიტიკის წინაშე აღმოჩნდებაო. ეს შენიღბულ მუქარასავით გაისმა. რას ნიშნავს რეალ პოლიტიკა? აღმოსავლეთ ევროპაში ახლა ორი იმპერია ეჯიბრება ერთმანეთს, რუსული და ევროპული, ევროკავშირი. მე არ ვთვლი, რომ ევროკავშირში თამაშის წესები უნდა შევცვალოთ. საკუთარ თავთან მართლები უნდა დავრჩეთ. რეალურად უნდა ვგულისხმობდეთ იმას, რასაც ვამბობთ. თქმით კი, იმას ვამბობთ, რომ კოპენჰაგენის კრიტერიუმის დაკმაყოფილების გარკვეული სტანდარტების შესრულების შემთხვევაში ამ ქვეყნებს აქვთ გაწევრიანების პერსპექტივა.
ინტერვიუს ბოლოს ჩვენმა კორესპონდენტმა ტიმოტი გარდონ ეშს პოსტკომუნისტური სივრცისთვის მტკივნეული საკითხის, კომუნისტური წარსულის გააზრების შესახებ დაუსვა შეკითხვა. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ცდილობენ ევროპარლამენტზე გავლენა მოახდინონ, რათა მან გარკვეული პოზიცია დაიკავოს, თუმცა ჯერჯერობით ამ ცდილობას მნიშვნელოვანი შედეგი არ მოჰყოლია. ამდენად აღმოსავლეთის ქვეყნები აღიარებენ, რომ ნაციზმი უნდა დაიგმოს, მაგრამ დასავლეთს კომუნიზმი ჯერ ბოროტებად არ უღიარებია. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხთან მიმართებით ევროპა ერთიან პოზიციაზე დადგეს?
I think it's a huge mistake to try and legislate historical truth.
ფიქრობ, ისტორიული ჭეშმარიტების კანონმდებლობით რეგულირება ძალიან დიდი შეცდომაა. იმის თქმა, რომ წარსული ასე უნდა გვახსოვდეს და არა ისე, რომ ამას შეიძლება გენოციდი ეწოდოს და იმას კი არა. ეს ისტორიკოსების, ჟურნალისტების, მწერლების და ჩვეულებრივი ხალხის გადასაწყვეტია. იმის გარკვევა თუ საიდან მოვდივართ საჭიროა, მაგრამ მე არავარ დარწმუნებული, რომ ამაში ევროპარლამენტს დიდი როლის შესრულება შეუძლია. თავს ნუ მოვიტყუებთ, რომ ხალხი გაფაციცებით ელოდება ევროპის წარსულის შესახებ პარლამენტის უგანასკნელ რეზოლუციას. საქმე ასე არ არის, მაგრამ ვთვლი, რომ სკოლებში და ამაზე გავლენის მოხდენა სახელმწიფოს შეუძლია, უნდა ისწავლებოდეს ნაციზმის და კომუნიზმის თანმხლები საშინელებები. ეს კი დღესდღეობით ევროპის მასშტაბით ასე არ ხდება. ისტორიის სხვადასხვა გვარი ინტერპრეტაცია არსებობს. საბოლოო ანგარიშით კი ეს ყველაფერი მაინც არასაკმარისია.
Very different historical stories and on the whole too little of them.
ცნობილი ბრიტანელი ისტორიკოსის ტიმოთი გარტონეშის მიერ გამოთქმული ამ შეფასებით დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში. 18 საათი და 57 წუთია, 3 წუთი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე, საკმარისი დრო ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის განცხადებით დღეს სახამოს ის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შეხვდება. გაჩეჩილაძის თქმით, შეხვედრა 21 საათზე შავნაბადის რეზიდენციაში შედგება. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეკრებილ მომიტინგეებს ლევან გაჩეჩილაძე მოუთხრა, რომ პირისპირი საუბრის ინიციატივა პრეზიდენტისგან მოდის და რომ მას ამის შესახებ ტელეფონით აცნობეს. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები და მათი მხარდამჭერები განაგრძობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის შენობების პიკეტირებას. აქციის მონაწილეები ცოცხალ ჯაჭვში ჩაერთნენ. ხალხმა რუსთაველის გამზირიდან ორთაჭალამდე ფეხით ინციდენტების გარეშე ჩაიარა. დღეს თბილისში უნდა ჩავიდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი. გორდონი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, მთავრობის წევრებს და არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი დაღესტანს ესტუმრა. მახაჩყალაში ჩაატარებს რუსეთის უშიშროების საბჭოს ხდომას, რომელსაც ტერორიზმსა და ექსტრემიზმთან ბრძოლის საკითხებს განიხილავენ. შეერთებული შტატები დაჟინებით მოითხოვს, რაც შეიძლება მალე განახლდეს ისრაელისა და პალესტინელების სამშვიდობო მოლაპარაკება. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა დღეს ახლო აღმოსავლეთში ვაშინგტონის საგანგებო წარგზავნილმა ჯორჯ მიჩელმა, რომელიც დღეს ისრაელს ეწვია. შეერთებულ შტატებში გუანტანამოს სამხედრო ბაზიდან ჩაიყვანეს ტერორისტულ საქმიანობაში ეჭვმიტანილი პირველი პატიმარი, ტანზანიელი აჰმედ ხალფან გაილანი. ახლა ის ნიუ-იორკის სამოქალაქო სასამართლოს წინაშე წარდგება. გაილანის ბრალდედება მონაწილეობა 1998 წელს აფრიკის ქვეყნებში შეერთებული შტატების საელჩოებზე მიტანილი ერიშების ორგანიზებაში. ჩრდილო-აღმოსავლეთ ავღანეთის კუნარის პროვინციაში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა მცირეწლოვანი ბავშვი, 50-მდე ადგილობრივი მოქალაქე დაშავდა. დაბლოს კიდევ ერთი ცნობა. საქართველოდან დედაქალაქის ბიუჯეტი 64 მილიონი ლარით გაიზარდა. ბიუჯეტი დღეს საკრებულოს ხდომაზე დაამტკიცეს. იმ პრიორიტეტებს შორის, რასაც ეს თანხა უნდა დაიხარჯოს, ყველაზე დიდ ადგილს იკავებს თამარაშვილის გამზირისა და ვარაზისხევის დამაკავშირებელი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა. ამ პროექტისთვის გათვალისწინებულია 30.8 მილიონი ლარის გამოყოფა. დასრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი საღამოს გადაცემაც. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ 22 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 7 და 8 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა პრაღაში იან კაიზერი, მე მარიამ ჭეურელი ვარ. 3 საათით გემშვიდობებით, ახლა თბილისში 7 სრულდება. ასე რომ ათამდე.